Лариса Єнійюш. Малпи. Калі кране нас злосны лёс суровай лапай, ці дыктаваць нам схоча хтось законы малпаў, святлом біць трэба ў хмару тьмы, стрымоўваць ката. Трэ памятаць, што людзі мы, наш век дваццаты. Як быццам выбеглі з лясоў шаленцы малпы, што ім скарбы ўсіх часоў, ім трэба скальпы. Б'е жудасць з іх вачэй тупых, страшны малюнак. Не сіла, розум супраць іх, страх не ратунак. У пашаноце ў іх кулак, з бясільным біцца. Жаль той, хто людскасцю прасяк, крыві баіцца. І шэрыць малпа злую пасць, раздзімула храпы. Не, нельга сёння нам упасть да ўзроўню малпаў. Трэ выйсці з малпай твар у твар, браць зло за рогі і біць ударам на ўдар да перамогі.